Ichikope chalenga makumi yabiri na fibiri. Paulo afunda abantu abakankala. Imirimo y'abatuma 23 verse 11. Eliyo na 25 pamwe na 26. Bambi abamu ba Yuda balefwa ya kuipa ya Paulo. Lelo shikulu Yesu ali monekele kuli Paulo no kumweba kuti bana maka. Filafine wala ndile peshina liandi mu Jerusalem. Efyo ofuile wachita kabili na kube na Roma. Intungulu shishaba Yuda. Shabe peshe Paulo kumulashi wabe na Roma. Elo vamu tuwele na kumfumu yaba Yuda, Agripa. Wonse, muleva mona muchikope. Paulo tale tino muntu fenelio umo. Ae vele umulashi. Infumu elio no musano wamfumu, ifyo Yesu amutumine ukuyalesa bankanya imbila nsuma yakwe munchende shonse. Infumu Agripa kwa shelefe panono kutila na yo isumine muli Yesu Kristu. Yali ishivyo kuti, Paulo tapangile umulandu nelio umo. Paulo bamutwele muchirie chikalamba icha kuroma. Infumu yasuminishe Paulo ukuya. Umusumba wa Rome, ewa li ukalamba sana pali ya misumba, pali ya nshita. Elio ne mfumu nkalamba, yali ikalamba sana. Yale ikalamuli ulawine musumba. Lesa ali na mapange, ayasuma pali Paulo. Lesa ali kuata mapange ayasuma pali ifwe bonse. Tufuile, tuwaishi baifyo atupekanisisha mubomi bwesu pakukonke chevo chakwe.